Tere, Formel 1 ja motoorse raudse fännid! Formel 1 karussel pidas aastal 2024 oma viienda etapi, mis seda puhku toimus Hiinas Shanghai rahvusvahelisel ringrajal. Ja kuigi Verstappen võitis järjekordse võidu, on tal neid nüüd viimasest 106 võiduajamisest täpselt pool, vähemalt nii väidab sotsiaalmeedia, toimus tagapool seekord palju madistamist ja meil on, mida meenutada ja analüüsida. Mina, Fred Edvinesse, olen täna saatejuht, ja minu taskuhäälingu kaaslane on täna Eesti Vormel 1 telekommentaator Martin Harak. Tere, Martin!
Tere kõik Vormeli fännid ja tere ka sina, Fredi!
No nii, meil on selline päris tihke nädalavahetus, mida kokku võtta, plus veel mõned uudised. Eelkõige siis ilmselt peatuma Alonso peal ja räägime ka oma siis sellest topist, mis on meil viimane saateosa. Ja see kord me otsustasime rääkida seisel teemal, kuna nüüd see oli esimene mitte topelt võit võistkonnale see hooaeg, siis nimelt Lando Norris oli teine Max Verstappen esimene, siis me mõtlesime, et meenutame, et mis on meie mõlema kõige meelde jäävamad 1-2 finishid või siis kaksik võidud ja me ei ole seda jälle läbi rääkinud, nii et vaatame siis mõlemad toome välja kaks tükki ja saame üksteist vast üllatada või võibolla mõlemad täpselt samad sõidud ja no, siis on veidi kehvasti.
Ja nagu ma aru saan, siis teatame sellest alles sel hetkel, kui me sellest kõigest rääkima hakkame, ehk siis saate lõpus, aga seniks räägime vist tänavuse hooaja Hiina Grand Prix'st.
No räägime kõigepealt kõige tähtsamast teemast esiteks. Nimelt, kas tõesti siis Taylor Swift oma uues albumis, oma uues loos, mis tuli nüüd mõned päevad tagasi välja, tõesti ründas Fernando Alonsot seal ühtede sõnadega, mis väidetalt võisid käia Alonso kohta. Mida sina sellest arvad? No, teame ikkagi maailma kõige suurem popstar, me peame, no see on kõige olulisem teema, millest me peaks alustama praegu.
Fredi, vaata, me peaks nagu vaatama selles mõttes peeglisse, et me oleme ikkagi selle generatsiooni inimesed täna vist juba, et me vist ilmselt ei tea nüüd Taylor Swifti asjadest liiga palju või?
No ma ei tea, sa räägi enda eest, ma tean, Taylor Swiftist absoluutselt kõike.
No võt, ma väga vabandan, ma tõesti kahjuks ei tea.
ei, no tegelikult nali naljaks, aga eelmine aasta olid siis kuulujutud, eks ju, et kas Fernando Alonso käib Taylor Swiftiga või mitte, seda see ei saanud kunagi kinnitust ja no, ega seal mingit sisu ei olnud. Ja vaevalt, et ka need Taylor Swifti ühed laulusõnad, kus ta rääkis, et keegi sõitis Aston Martiniga, käitus temaga, nagu oleks Aston Martiniga teelt välja sõitnud, siis vaevalt, et need Alonso kohta käisid, kuigi Formel 1 maailmas meeldib inimestele mõelda, et kõik elu käib selle ümber ja vähemalt Formel 1 ümber ja et sealt see side ka siis selle laulu ja meie lemmikspordi vahel on. Aga räägime siis parem sellest nädalavahetusest. Oli see nädalavahetus meil siis sprindi selle aasta esimene sprindiga toimunud etapp ja väga palju just otseselt sprindil ei peatuks, aga enne üldse, kui me saame võidusõitmise kõige selle juurde jõuda, Hiinas toimus see aasta paar imelikku asja, vähemalt kui neljapäeval sõitjad sinna jõudsid ja kolmapäeval juba Pirelli insenerid, siis avastati järsku, et toho, kas rada on värvitud või, et mis sellega toimub seal. Ja siis tuli välja, et sinna oli kantud eelmine aasta, ma sain aru vist, või veidi varem oli kantud bituumeni kiht peale ja see on praktikas, mida näiteks minu praegus kodukohas Ameerika Ühendriikides ka harrastatakse täitsa, kui sul on mingi tee lapp või midagi sellist, mis on asfalt, tõmbad selle bituumeniga, see need lapid põhimõtteliselt üle või lased selle kihi üle ja see nagu näeb peaaegu nagu uus välja. Ja seal oli ka sama harrastatud siis, aga kuna see ka teised võistlussarjad ja autod peal käinud, siis see oli natuke imelikult ära kulunud ja siis kohati nägi see rada välja nagu saaks värvitud ja see oli paljudele üllatus seal hulgas võistkondadele ja Pirellile, kes siis rehve tarnib ja kes selle nagu vastutab selle eest, et need jälle vastu peaks selle ei toimuks sellist asja nagu eelmine aasta Katari etapil või veel hullem siis 2005 Indianapolises. Kuidas sulle see kõik tundus, Martin, et kas see oleks olnud tol hetkel enne kui see nädalavahetuse võistlus aset leidis, kas see oleks olnud vajalik FIA poolt siis edasi anda võistkondadele ja Pirellile kogu see info?
No kahtlemata selles mõttes, et FIA poolt määratud siis võistluste juht oli ju ometi teadlik sellest, et see oli seal, see töö oli seal läbi viidud ja kahtlemata ju olud, raja olud, konkreetselt asfaldi olud olid ju muutunud see nüüd, kas ta nõudnuks uut homologeerimist või mitte, noh, hea väitis, et mitte, noh, sellega võib ju nõus olla, aga teisalt, et see on ju nagu, no kuidas ma ütlen, selline lihtne info, mis lihtsalt edasi anda tiimidele ja eeskätt Pirellile, et miks seda nagu ei tehtud, et väga, väga selline kummaline kommunikatsiooniprobleem, et noh, üldiselt antakse ju ka ju lihtlabasemaid asju edasi, et noh, ma ei tea, kas kuskil on mingil väljasõidu alal, näiteks on kruus asendatud mingisuguse muu materjaliga, mida iganes, et selliseid briife ju ikkagi tehakse, et noh, ja antud asi oli ju veidikene ulatuslikum ikkagi, et väga, väga kummaline jah, et see kuhugi nii-öelda selles kommunikatsioonis kaduma läks.
No õnneks me saame siin nüüd pärast etappi tõdeda, et lõpuks see taandus käinud sellele, et oli kommunikatsiooni error viga, et sellest ei tulnud midagi suuremat, sest tegelikult kui reedel teises siis selles nii-öelda sektsioonis, ehk kui sõideti sprinti kvalifikatsiooni, hakkas vihma tulema, siis oli küll juba küsimus, et oot, mis siit võib välja tulla, sest kas see bituumen hakkab ka haakuma seal või mis need pidamise leveli täpselt olema saavad, aga õnneks nägime siis nädalavahetust läbivalt, et tegelikult see kuskil probleemiks ei esinenud ja siis autod imeliku rajalt välja lendamist ei kogetud.
Jah, et selles sprinti kvalifikatsioonis ju autod uisutasid päris kõvasti ja nüüd kui see õrn veekiht sinna, noh, tugevalt meil ju otseselt ei sadanud, aga õrn veekiht sinna suhteliselt värske bituumeni peale sattus, siis rada muutus ikkagi väga, väga libedaks ja mingit ju kui me vaatame neid ringi aegu, mida sõideti, noh, näiteks selles samuses viimases sprinti kvalifikatsiooni voorus, siis seal olid ju, noh, ütleme, et mingit sellist stabiilsust kui sellist juba olnud ühegi sõitja seas, et ka Norris läks oma sellele nii-öelda võiduringile niivisi, et oli ju üle hauganud sealt viimase kurvi siis kruusa väljalt ja noh, see start sellele viimasele ringile ei olnud tal ju kuigi hea, aga sellest hoolimata tuli nii-öelda sprinti kvalifikatsiooni siis parim aeg, et ütleme, et märjad olud näitasidki ära, et miks oleks olnud sellest parem nii-öelda tarvis teada tiimidel ja Pirellil.
Õnneks, või ütleme kahjuks, ma pigem ütlen kahjuks, ei olnud sellist Türgi 2020 olukorda, kui oli täielik Disney on Ice ja mäletatavasti see oli ju koht, kus siis oli mõlemad Force India või startisid esireast. Strolli ainukene kvalifikatsiooni võit oli minu teada tollalt etapilt ju ja lõpus ka Hamilton tegi ime sõitu seal ja kas võitis lõpuks selle etapi seal ka eirates oma strateegia kõike väga põnev sõit oli toona ja Peres kas sai ka poodiumile, kui ma õigesti mäletan, et see oli fantastiline jälle sõit, et võibolla tasubki, ütleme nüüd, et üldiselt mida vähem infot tiimid omavad, seda põnevam taaselt sõidud tulevad, nii et selles mõttes jälle äkki oleks kahjuks jah, et ei läinud midagi nii pood.
No jah, et vaatame seda asja niiviselt, et kas me hindame seda nagu sellise, püüame innates läbi sellise professionaali pilgu läbi või siis sellise lõbujanulise fänni pilgu läbi, et ma arvan, et meil mõlemal on õigus.
Just. Olgu, ja teine asi, mis siis toimus ja mis oli reedel väga imelik, kui autod lõpuks rajale läksid, et ma ei tea, millega Hiinas küll seda muru väetatakse, seal mis väävli seguga see on, aga tulid siis autodel on teatavasti titaanis sellised väiksed blokid seal põhja all, mis siis peavad sädemeid tekitama, need ainukene üles on ongi sädemeid tekitada, sest ühel hetkel mõeldi, et oh, jumal äge, kui mäetate, kui 80-tel olid Formula 1 autod lõid sädemeid põhja alt välja, see oli nii äge vaadata ja siis pandigi sellised titaanblokid põhja alla Formula 1 autodel ja need sädemed, mis siis reedel tekkisid kese päeva lihtsalt välja, panid kaks korda või kahel eri juhul panid muru põlema. Ka asi, mida me ei ole kunagi näinud ja mis kõige veidram ju oli see, et seal ei olnud mingit vihma sadas ja seal ei olnud mingit põua perioodi Shanghais, nii et mis värk seal toimus?
No, ütleme niimoodi, et need sädemed olid siiski lõpuks, no, need süütajad, see on otses mõttes, aga see algne põhjus väidetavalt oli see, et sealt, ütleme seal, no, see Shanghai ringrada asub küllaltki soisel pinnasel ja sealt mingisugused loodusliku päritolu siis gaasid immitsesid välja ja need siis lõpuks, need sädemed lõpuks lihtsalt süütasid selle kergelt, et jah, selline see olukord oli väidetavalt. Kuigi, et selle kohta mingisugust lõplikku kinnitust ei olegi minu teada tulnud, ma ei ole jõudnud lõpuni siin kõike aspekte veel läbi uurida, aga jah, see on nii-öelda esialgne resolutsioon sellest olukorrast.
No nii, ja kui lõpuks kõik need asjad said ära kustutatud ja tehtud, oli sprindi kvalifikatsioon peetud läbi vihma, eks ju nagu sa mainisid, Norris võitis, Hamilton oli teine ja Alonso kolmas ja noh, see Norrise see aeg nagu sa ka mainisid, eks ju alguses tühistati, kuna ta läks sellele kiirele ringile, millega ta selle kõige kiirema aja sõitis, enne seda just vaat viimasest kurist välja tules, ta käis rajalt väljas ja siis automaatne süsteem, arvutsüsteem kohe tühistas selle kiire ringi, mis Norri selle lõpude lõpuks selle võidu tõi ja siis automaatse vabandust käsitsi kohtunikud jälle taas kuidas kehtestasid selle aja siis Norrisele
ennistasid. Ja,
ja.
No, igal juhul absoluutselt õige otsus sellepärast, et sealt viimasest kurvist nüüd väljas käies tuletame meelde, vanasti ei olnud seal seda kruusariba. Täna, selle, ma ei tea öelda, kas sellest aastast või sest 5 aastat me ei ole Hiina ringrajal sõitnud, aga on nüüd viimases kurvis siis see samune kruusa ala, millest mina olen unistanud, et võiks näiteks Austrias olla nendes enamus kurvides täpselt säärane umbes meetri laiune kruusa riba, nii et kuhu mitte keegi ei peaks tahtma ronida vabatahtlikult, sest sa lihtsalt kaotad, kui sa sinna peale lähed või veel hullem, et sa viskad seal spinni. Aga jah, võistluste süri sai väga selgelt aru, et mingit eelist ju Norris sellega ei saavutanud. Et vastu pidi, et see hoog sirgele välja tulles oli ju pigem tal raugenud, ta oli pidanud seal niivõrd palju autot ennast korrigeerima ja mingit edudeselt ei saavutanud, nii et terve mõistus võidutses.
Eesti nõus. Ja kui sõit läks lahti, Alonso tõusis Norris tegi kohutava stardi ja temal, ma ei mäletagi, mul läks täpselt meelest ära, kuidas ta seal taha poole kukkus, kellega ta madistas, kas Verstappeniga madistas seal vist. Ja ausalt, mälu pilt juba puudub, sest on väga hektiline nädalavahetus olnud, aga Norris kukkus seal taha poole ja Verstappen ja Hamilton olid, vabandust, Alonso ja Hamilton olid ees, Hamilton juhtis, Alonso teine ja siis Verstappen tuli seal järele, aga Verstappen oli ka hädas, sest Sainz kohaks teda kimputama seal ja tuli välja, et ka Red Bullil Verstappen võib vahepeal veidi segadust tekida ja sõitis Verstappenis vale režiimiga põhimõtteliselt, vale mootori režiimiga ja oli seal täitsa hädas, Sainz ründas teda ja Alonso ning Hamilton pressisid ette täitsa, nii et ei tulnud ka seal, mõnikord võib seest asju juhtuda, et ka Verstappen ja Red Bull eksivad.
Ja, õigupoolest oli nii, Hamilton sai parema stardi kui olt ja Norris püüdis püsida seal selles esimeses teises parem kurvis, mis on selline 270 gradine kurve peaaegu nagu üks suur pikk tagasi pööre. Sellepärast on seal väljas teinekord targem olla, et järgmine kurv, eks siis kolmas kurv on ju kohe vasakule ja seal oleks olnud ilmselgi eelis. Noh, okei, Norrisel ei olnud seal nüüd valida, tahtis ta sees olla või väljas, ta pidi olema väljas. Aga kuna ta väljast liikudes, siis see ei ole võibolla kõige ideaalsem traektor, mida mööda autot tavaliselt seal sõidavad, siis ja ta pidi hoidma seda nii-öelda kiirust üleval, et Hamiltoni kõrval püsida, siis auto korraks tegi sellise väikse jõngsaka ja pidi käima seal traepiiridest välja, see langes ta kuuendaks, pärast mida siis Hamilton jäi jah, juhtima seda sprindi võistlust ja Verstappen tõesti istus seal tolleks hetkeks siis ilmselt kolmandal kohal ja oli siis jah, auto oli vales režiimis, nii et ta ei saanud kasutada oma auto seda nii-öelda sõiduakut, mis siis seda lisa elektrienergiat sinna annab ja kurtis ju tiimile ja võistlusinsener ütles kohe, et kuule, et resiim number 8 palun, et sa oled täiesti vales resiimis, nii et ja pärast seda noh, oli ju Verstappen sisuliselt pidurdamatu, nii et keegi taga seal ju suurt võitlust ei viitsinud ka pidada, et las ta läheb.
No ja täiesti pidurdamatu ja ega siin väga palju rohkem sprintist ei olegi rääkida, seal Alonso ja Sainzi vahel läks hiljem andmiseks, eks ju, Alonso sai veidiken üllatalt, minu arust sai seal karistuse Sainziga kokku pani ja samal ajal Sainz ei saanud karistada sellest, et oma võistkonnakaaslase teelt välja surus ja Peresile avas ukse, eks ju, seal Ferrari kuked läksid ka kaklema ja põhimõtteliselt lasid konkurendi täiesti mööda ja nad ei teinud seda mitte ainult siis laupäeval sprindis, vaid nad tegid ka seda pühapäeval sõidus ja no me jõuame sinna ka, aga Ferrari sees tundus see nädala vahetus natukene käärivad, sest kahel korral nad andsid konkurendile täiesti eelise omavahel kakeldes.
No kui me siia maani oleme, vähemalt mina isiklikult olen kiitnud Carlos Sainzi tänavuse senise hooaja heade soorituste eest ja no on ta ju olnud tegelikult Leclercist ka üksjagu kiirem nii ajasõitudes kui siis või vähemalt võrdväärne, aga peamiselt just see võistustempo on olnud hea, siis minu meelest oli Sainz kuidagi natukene nagu liimist lahti, et kuidagi nagu rabe, kui me nüüd ka vaatame tema seda kvalifikatsiooni teise vooru, seda spinni, kus ta siis seinas käis, ja küll see on hirmus lihtne tulema. Ja seal oli ju teisigi, eks ju, ja Alonso oleks peaaegu sõrmede vahelt ära lasnud selle oma Aston Martini seal samas viimases kurvis võistlussõidu ajal, siis ütleme Sainzi, noh, see, kuidas ta näiteks Leclerc'i suhtes käitus selles 14. nelasilma kurvis, noh, see oli ju nagu lootusetu üritus, et ta ju nagu sukeldus sinna, noh, täiesti sisse, ei jätnud Leclerc'il võimalust ka kurvi keerata, samal ajal tal just kui nagu endal polnud absoluutselt nagu, noh, oli see Leclerc'i seal või olnud, õigemini tähendab ühesõnaga, et ta just kui nagu üritanuks Leclerc'i põrkes seda kurvi läbida, eks, kui me niimoodi piltlikult tahame öelda, et see oli veidikene kummaline, jah, et teine kord võistluste süri kipub muuseas vaatama veidikene läbi sõrmede tiimikaaslast omavahelistele heitlustele ja seda mitte üksnes vormel ühes muuseas, sest tihti peale on või õigemini, kuidas näeb, ütleme, spordireeglistik ette, sõitja ei esita protesti teise sõitja vastu, vaid tiim esitab, aga tiim ei lähe ühe oma sõitja, siis üldiselt ta ei tee seda, ta ei esita nii-öelda ühe sõitja eest just kui protesti või noh, ühe sõitja kasukseks teise kahjuks, et aga noh, seda, ütleme, et siin oleks võinud tegelikult Sainzi suunal nüüd midagi nagu järgneda, et noh, madalamates sarjades oleks sellise käitumisest selgelt hoiatus antud, aga noh, vormel ühes on hoiatus, kui selline seda vaadatakse üldse, kui sellist, see on juba väga tõsine rikkumine, ütleme nii.
Niimoodi tõesti on ja mis me veel mainime siit sprintist ära, siis eks, et Verstappen võitis Hamilton teine, Peres kolmas, esimesed kaheksa saavad teatavasti siis sprintis punkte, niimoodi, et iga järgnev koht annab ühe punkti vähem, kuni lõpuks ei saa enam punkte, ehk üheksas, kes esimene, kes ei saanud, oli kodupubliku ees sõitnud Zhou Guanyu. Üsnagi tubli sõitemalt selles mõttes sprindist, nad olid Bottasega mõlemad, olid kas või top 10, kui ma õigesti mäletan sprindi kvalifikatsioonis ja läks neil päris hästi see. Aga sealt edasi, jah, see sprindis ei tulnud midagi pühapäeval, neil täitsa kukkus laiali see kogu asi. Ricciardo, eks oli kiirem kui Tsunoda, kes kukkus ka vist kuu ühes juba välja, esku ühes siis ütleme niipidi. Ja Stroll oli esku ühes, kukkus välja samamoodi, kuigi Alonso oli kolmas, eks ju. Nii et Strollilt ka väga-väga rabe nädala vahetus igas mõttes juba see sprint ja sprinti kvalifikatsioon olid nagu selged indikaatorid sellest, nii et midagi nagu suurt erilist muud sellest sprintist ei ole väita. Peamine kriitika endiselt, mis minu poolt on ja vaida mulle vastu, kui sa tahad, aga on see, et põhimõtteliselt praegu nii nagu sprint on üles ehitatud, see on lihtsalt üks kolmandik võidusõidust lihtsalt sõidetakse lisaks ja see sõidetakse päev varem ära. Ja mis rikub nagu pühapäevase põnevuse veidikene ära ka.
Ei, ma vaidleks sellegi vastu, et siin ma olen see nii-öelda kirglik fänn nüüd, et ei püüa enam vaadata sellise tiimi pealiku sellise pilguga, et fännina saan mina täna rohkem vormel ühte, sest vaba treeninguid vaadata, no sa pead ikka väga-väga nii-öelda kõva fänn olema. Et vaba treeningutest nüüd leida mingisuguseid stsenaariume või narratiive on ikkagi nagu, no, seda teleka vahendusel teha on ikkagi nagu, no, praktiliselt võimatu. Nüüd need samused sprintid asendavad meil ju teist ja kolmandat vaba treeningut, sprinti kvalifikatsioon siis üks ja teine siis sprint. See kõik oleks, tähendab, ma võiksin suga nõus olla, kui, tähendab, ma oleksin suga nõus eelmisel aastal. Mis mulle täna väga meeldib, on see Park Fermé reegel. Ehk siis pärast sprinti algab see nädala vahetus just kui uuesti. Ja autosid saab sättida siis juba kvalifikatsiooniks valmis. Ja et ütleme, et kui eelmisel aastal veel sai vaadata nagu sprinti, kui siis lihtsalt ühte kolmandiku võistluses, sest see, mis sprintis toimus, tegelikult iseloomustas ka selle ära, mis hiljem võistlussõidus toimuma hakkas. Kas see täna nüüd nii on? Me seda veel muuses liiga täpselt ega selgelt ei tea, kuna sprinti kvalifikatsioon sõideti viimastes oludes, vähemalt selle viimane ots, et aga ma arvan, et see Park Fermé reegel, mis siis lubab pärast sprinti autosid uuesti seadistada ja mida näiteks tegi ju Mercedes,
Tegi Hamilton eelkõige, ütleme nii.
Ja sättisid oma autosid vales suunas muuses.
Just.
Ma näen siin lihtsalt nii-öelda nagu palju head. Võrreldes lihtsalt sellega, kui meil oleks lihtsalt kolm vaba treeningut.
Ma olen selles mõttes nõus. Ma olen nõus selle poolest, et ma ise ka mõtlesin sellele, et eriti laupäev, vähemalt reedel siis, kui oli see nii öelda teise vabatreeningu asemel oli sprinti kvalifikatsioon ja vihma lahmas ja F1 sõitjad nad on väga konkurentsi altid ja nad tahavad alati võita, eks ju, vahet ei ole, olgu sprinti kvalifikatsioon või päris kvalifikatsioon, nad ikkagi annavad endas kõike, nad on süksed nagu tüübid tahavad täiega panna lihtsalt ja panna kõik välja, mis neil on, eks ju, nii et selles mõttes mõtlesin ka just tol hetkel, et see on, mul on väga hea meel, et teise vaba treeningu asemel on praegu sprinti kvalifikatsioon, sest seda on põnev vaadata, vihma lahmab alla ja oli põnev, eks ju, nii et see oli väga hea meelelahutus ja see, seda, sellega ma olen nõus, et fännidele pakutakse rohkem, aga ikkagi on tunne, et vormel 1 FOM, eks ju, suudaks seda toodet veel parandada. Ja siin on veel asju, mida võiks selle formaadiga teha. Ütleme nüüd, et need on õiges kohas praegu, nüüd on see ära lahendatud, sest varem see tõesti oli imelik süsteem ja see on imelik, see oli veider. Nüüd on nad nagu õigel ajal toimuvad õiges hetkes, aga nüüd on see formaadi küsimus, selle sõidu enda küsimus veel, et kas seal saaks veel teha midagi ja ma olen täiesti vendunud, et selle sprinti enda sõiduga saaks veel teha asju, et see oleks põnevam, et see ei oleks lihtsalt eelvaade pühapäevasse.
Mäletan, kui sprinti tutvustati kõigepealt meil, see oli 2021 aasta, siis sprint määras ära võistlussõidu stardi järjekorra. Oli nii?
Kas see oli 2020 äkki isegi või? Aga oli küll, jah, see määras,
ja, ja, ja,
määras
ja
ära. See,
ja võt see oli nüüd nagu, noh, ütleme niimoodi, et see juba paperi peal ei tundunud hea ja ta ka ei olnud hea. Just. Aga tänaseks peaks olema see formaat, mida me kasutame, peaks olema neljas. Ja iga kord, kui on seda muudetud, on see läinud sammukese paremuse poole. Nii et mina ausutades väga nii-öelda tunnustan siis otsustajad selle eest, et vähemalt juletakse otsustada ja juletakse nii-öelda nagu kuidagi moodi paremaks püüda teha. Ja minu mõelest me liigume nagu õiges suunas sellega.
Ja seda küll jah, sest eriti Bernie lõpu aegadel oli küll niimoodi, et see pühapäevane sõit on, eks see püha graal, seda ei puutu, mida iganes ja midagi nagu sõike lihtsalt nagu võbin on see, see midagi peab muutma, nüüd midagi peab tegema, siis mindi alati selle kvalifikatsiooni kallale. Aru saamati, et tegelikult see kvalifikatsioon oli ilmselt väga paljudel aastatel oli see kõige põnevam osa sellest nädalavahetusest, sest pühapäevane sõit lihtsalt kukkus ära ja sul oli see top 6, eks ju, kes sõitis või vormel 1, siis vormel 1,5 täiesti eraldi, nii et sellega olen nõus, jah, et FOM nüüd Liberty juhtimisel on nagu sellise kainema hoiaku sellele kõigele võtnud ja juletakse asju muuta ja kui on juba muudetud, ma ütlen, see sprint ei ole mingi püha lehm, et seda saaks veel muuta, olgu siis pööratud järjestused või mingi MM-ede tabeli, mis iganes alusel või mida iganes, seal annab nagu asju teha, nii et looda, et see aasta annab veel sellise lisatõuke, et järgmine aasta võib-olla midagi dramaatilisemat teha. Nii et eks näis, aga esimese sprinti nädalavahetusena ma ütleks, et see oli üldiselt päris õnnestunud üritus.
Jaa, absoluutselt nõus, väga õnnestunud.
Nii, räägime siis veidi kvalifikatsioonist. Ka, nagu seal sai mainitud, midagi nii suurt erilist ei toimunud, ütle üks punane lipp tuli, see oli siis Carlos Sainzi poolt, kes just seal sõtsid seal viimas kurvist välja tulles, kandus veidike liiga palju kruusa peale ja Sainz hoidis kaasi põhjas siis ja ei tahnud neil järel anda ja sealt tal läks siis nii-öelda käest ära auto ja käis kergelt seinas, suutis jätkata ja mis hiljem oli naljaks, et Aston Martin protesteeris seda, toimus see siis Q2 lõpus või no ütleme keskel, mitte lõpus. Ja Aston Martinil siis oli juhtus selline olukord, et Lance Stroll oli siis 11. Ja nii-öelda väidetavalt Aston Martin nägi seda siis probleemina, et Sainz sai jätkata, et taas kui auto peatub rajal ja ei, nagu ei jätka, et siis peakski see auto olema nagu välja arvatud kvalifikatsioonist, kuigi noh, Sainz teatud aja peale jätkas. Et kuidas sina seda olukord nägi, kas Aston Martini protestil oli üldse mingid hambaid ka selles olukorras?
No õige visut tegelikult oli niimoodi puht õiguslikus plaanis. Teisalt oli nüüd jürii põhjendus oli ka selline, et reeglites ei ole täpselt kirjas, mis aja jooksul see auto peab suutma omal jõul minema sõita.
See oli
omal jõul minema.
See oli veel küsimus selle üle, et kui auto peatub rajal, et siis pannakse punane lipp ja siis küsimus oli, et ei ole defineeritud, mida see peatuma täpselt tähend kaua see peatumine kestab. Ja seal oli, mis aastast oli üks pretsedent ka?
See oli mõne aasta tagusest ajast, ei tule täpselt see meelde, aga siis ütleme, et seda pretsedenti toodi ka jürii poolt siis nii-öelda esile, et noh, kokkuvõttes Sainz seisis paigal umbes minuti. Ja noh, väga niimoodi tervet mõistust kasutades oli ju kõik selles mõttes õige, et see protest, Aston Martini protest siis ka tagasi lükati, vähemalt mina olen nagu selle poolega nõus. Et nii kaua, kui need reeglid ei ole ikkagi nagu väga täpselt kirja pandud, näiteks, et punase lipu välja panemisest, üks, kui sa ühe minuti jooksul sõitma ei pääse, oled sa sellest sessioonist välja. Sellist asja ei ole täna kirjas. Jüri võttis endale kaalutlusõiguse ja tegi sellise otsuse. Plus tal oli kasutada veel varasem pretsedent. Nii et kõik õige.
Jah, see oli, ma vaatasin just järele, see oli siis Alex Albon, kes 2022 Kanada Grand Prix peatus siis 40 sekundiks ja siis liikus edasi ja toona oli Alboni lubati siis jätkata, eks ju, ja siis Aston Martini vastu väide oli seda, aga nüüd Sainz peatus minut 17, mis on siis liiga pikk aeg. Kus see mainitud on, et see on liiga pikk aeg? 40 sekundi on okei, aga minut 17 on liiga pikk või? Et noh, come on, see ei ole selge see, et see selline argument ei kehti.
Aga räägiks kvalifikatsioonist nüüd selle poole ära, et tähelepanu väärne oli Nico Hülkenbergi 9. kohti Valtteri Bottase 10. koht, kuidas Haas ja Kiksauber sellistele positsioonidele sattusid, et ühe põhjuse sa mainisid ära, selleks oli Lance Stroll ja tema rabe nädala vahetus ja ka selline tagasihoidlik kvalifikatsioonivorm, et alles 11. oli, ehk siis esikümnesse peaks tema siis eelduslikult sellise top 5 autoga igal juhul kuuluma, aga teine mees oli nüüd Lewis Hamilton, kes siis läks siis muutma autoseadeid väga kõvasti, aga nüüd muuses, mis siis ka veel juhtus ja mis veel nüüd aitas põhjustada siis Hamiltoni kiire ringi nii-öelda hukkamineku seal samas pika sirge lõpus olevas tagasi pöördes, oli siis muutunud tuulesuund. Nii et väga tuuline ja taaskord selline iiliti tuuline siis see ilm seal Shanghai ringrajal oli ja Hamilton lasi siis pidurduse pikaks ja sellega oli kõik. Kokkuvõttes 18. stardi koht ja muuses ka Yuki Tsunoda oli ju selle etapil tervenisti liimist lahti. Ja nii naljakas, kui see ka pole, Tsunoda rääkis täpselt seda sama juttu, mida on eelmised neli etappi meile rääkinud Daniel Ricciardo. Ehk siis, et mul on tuju, mul on tunnetus, mul on meeleolu, mul on aru saama asjadest, mida mul ei ole, on kiirus. Et ei saa aru, miks ei ole kiirust. Et ei ole niivisi, et ma püüan, et kudagi tead, et ikka et tunneneb mingi, et võimalik on saada asju kiiremaks. Ricciardo on siia ma rääkinud, et ta teeb kõik ära nii nagu vaja, nii nagu ta vanasti tegi, mida ei ole on kiirus. Ja see etapp rääkis Tsunoda täpselt seda. Ricciardo muuses oli sellel etapil nüüd kasutada uus monokoksis autol. Ja ta oli küll veidikene kidakeelne, et ta ei tahtnud nüüd selle siis taha siis panna kõike seda nii-öelda edu, mis teda siis saatis. Noh, edu on selline tinglik küll, aga võrreldes tema seniste sooritustega siis Hiina etapp oli tal ju kuni teatud punktini nüüd kuni selle kokkupõrkeni, mis tal Strolliga siis võistlussõidus juhtus, oli tal ju tegelikuses suurepärane. Ta oli siit punkte püüdmas tegelikult.
Ja ütleme, suhteline edu oli selgelt igas sessioonis see kord Tsunodas kiirem siis oma uue sassiiga, nii et jah, aga kuidas see lõppes, selleni jõuame pühapäeval, lõppes see nii-öelda pisaratega või vähemalt tema Ricciardo sõnul keeva verega, nii et oli ka tema jaoks mitte kõige parem nädalavahetus, nagu ka lõpuks Tsunodaga juhtus, nii et selleni jõuame. Ja mis me veel võime siis ära mainida kvalifikatsioonist, et Oliver Stappen esimene, Perez teine Red Bullide kaksik võit kvalifikatsioonis, aga kes kolmas oli Fernando Alonso ja kes oli muuseas ka kvalifikatsioonis kolmas, siis kui Red Bull oma esimese kvalifikatsiooni topelt võidu sai. Nii et selles mõttes väga huvitisene kokkusattumine 15 aastat hiljem ja üldiselt tundus, et Astonil selle ringi peale seda kiirust on ja see on nüüd tendents, mida ma olen näinud mitu korda see aasta, et meenub minu vana lemmik, eks ju Jarno Trulli, kes tihti oligi, miks need trullirongid ka tihti tekkisid, eks ju noh, toona ajal DRS ja kõike sellist ja hoopis teine ajast, teised refid, teised mehed, aga oli ka see, et Trulli ju tihti paigutas oma auto palju kõrgemale, kui see tegelikult võimeline oli, eks ju, et Trulli oli lihtsalt ühe ringi peal, on paljud on öelnud, et ta on üks kiiremaid Formula 1 sõitjad läbi aega toonud ja see tõttu see auto oli alati nüüd oma naturaalsest positsioonist väljas ja siis sõidus ei oldki seda minekut ja tundub, et Alonso see aasta selle Aston Martiniga, et Alonso ja Aston Martin koos komplektina vähemalt see paar erinevalt Strollist ja Aston Martinist, siis tundub ka olevat pigem selles mallis see aasta, et Alonso tuleb rohkem kaitsta kui rünnata.
Aga mida ma veel ära mainiksin, on lihtsalt ajavahed ja taaskord kui tiluksed need ajavahed olid, et kes siin tahab sõnnikuvankriks mõnda autot sõimata, no kui nüüd õiglane see on, sellepärast, et noh, kui me vaatame kuu ühte Verstappeni aega, esimest siis kiiremate ringi aega, eks ju, tema esimene oli selles sessioonis ja nüüd vaatame Logan Sargentit 20. viimane ajavahe 1,6 sekundit. Ja kui me vaatame Q3, et noh, Alonso jahkene küll oli kolmas, samal ajal tegi ta sellise 20. Siis hinnaga vea esimeses teises kurvis selles samuses mainitud pikas parem kurvis, võinuks ta ju Perezist kiirem olla, noh, kõik need võinuksid on kehtivad ka temale järgnenud Norris, Piastri, Leclerc ja Sainzi kohta, kes kõik jäid kuhugi sinna 0,1 piiresse Alonso selja taha. Nii et oleks kellelegi rohkem tagant tuult puhunud kuskil sirge peal, võinuksid nad vabalt olla 3-4 positsiooni eespool, et väga-väga tihe on see konkurents, aga noh, mis sa teed, mingid terad alati sõkaldest eralduvad, nii et...
Ja Alonso ja Bottase vaheks kolmanda ja kümnenda vahe Q3-s oli kes pool sekundit. Et see on väga, väga tihe pingerivi seal selles kambas ja pole midagi öelda. Formel 1 on sinna pole liikumas, aga lihtsalt Red Bull on täiesti omas maailmas. Eks juba pool sekundit kolmanda ja esimese vahel, eks ju Alonso Verstappen. Ja noh, Perez 30-ndiku Verstappenist maas, ütleme selline... kui see on orgaaniline kaotus või ütleme midagi sellist peresilt ja ikka piisab praegu nii kiire auto puhul, et olla 30-ndiku maas ja ikka olla teine, eks ju, kui näiteks Stroll oleks Alonsole kaotunud 30-ndiku, siis ta oleks siin olnud no kuskil kaheksas, eks ju, mitte kolmas, et seal on meie veidi teised marginaalid, nii et jah, selline see praegu pingerivi on paraku või õnneks, aga pigem paraku, sest tahaks ikka näha, et Red Bull ka eespool oleks. Aga võtame siis siit selle Grand Prix ette ja läks sõiduks, ütleme Verstappen võitis, siin ei ole midagi selles mõttes suurt analüüsida. Kas oli kordagi üldse tunne, et Verstappen võiks sellest võidust ilma jääda? Meil oli kaks turvaautot. Ja isegi nendele vaatamata ja kui Verstappeni meeletu edu jälle sulas kokku, siis vähem minu silmis ei olnud kordagi sellist muret või kahtlust, mure on veidi tugev sõna, aga kahtlust, et siit isegi kui Verstappen võibolla vanade refidega või peaks boksis käima midagi, et ta ikka pingutades ei suudaks esimeseks tõusta.
Ei, seda nüüd ei olnud ja see tõttu ei olnud, et ütleme kõik need sõitjad, kellele oli siis kasutada, ütleme niimoodi, et veidikenegi sellist agressiivsemat taktikat siis pakkuda võivaid reffe. Need olid kõik positsioonilt väljas, ehk siis tagapool kuskil ja nemad ei saanud mitte kuidagi moodi seda Red Bulli mõjutada. No, Verstappen ka ise ütles, et Kui võistusjärgses intervjuus küsite, kas need kuidagi moodi segasid tema kulgemist rajal need kaks ja pool turvaautot, siis sellepärast ikka virtuaalne turvaauto käis ju kõigepealt rajal ja noh, käis rajal, jah, ma ikka kasutan seda terminit. Aga noh, Norris ju pärast seda, tähendab pärast esimest seda virtuaalset turvaautot ju liidriks tõusis, aga noh, ma ütlen, kui me vaatame kõiki seda kasutada olevaid refikomplekte, kiirust ühe ringi peale, no midagi oleks pidanud ikka väga-väga palju rohkem seal juhtuma. Ma ei tea, Verstappen oleks pidanud kasvõi sõidu vea tegema ise. Ütleme niimoodi, et see ikkagi oli talle endale kaotada sõit. Et keegi teine seda talt ilmselt ära võtmas ei olnud. Ja kui alguses ütleme Peresi võinuks siis pidada selleks ohustajaks, no ma arvan, et Peres oli vist ainukene tegelikult, ja, kes seda välja ütles, ja, aga vaevalt, et ta ise ka mõtles seda nüüd päriselt, et ta päriselt läheb seda võistlust võitma. Nii et, aga see ei paisnud ka kuskilt otsast tegelikult välja. Nii et ma olen suga nõus.
Aga kuidas siis me Peresi sõitu hindame, sest käis tema ka kaks korda boksis, eks ju, 13. ja 23. ringil, kui mul nüüd andmed ei valeta. Ja sealt nagu ei tulnud, jah, see nagu, kui turvaauto taga käi mindi boksi, siis jah, see ei ole nagu kõige optimaalsem strateegia, aga vastasel juhul nad oleksid jäänud vist veel nagu, kui selda, või vähem Peres oleks olnud rohkem haavatavam, kui oleks pärast turvaauto ära minekut, ehk siis mis see oli mingi 30, millal ta läks ära, kus see 30, 31 ring või midagi sellist läks ära. Siis oleks Peres olnud veel haavatavam ja oleks pidanud boksi tulema ja kukkunud taha poole, midagi sellist, et kas ikkagi oli pettumus, et ta ei jõudnud Norrisest ette?
No, turvaauto tegelikuses halvas selle Peresi, kuidas ma ütlen siis, ühesõnaga segas Peresi sõitu ja seda lõptulemust. Nüüd muidugi, mis oli suur üllatus lõpuks, oli see, et ta ei saanud Lando Norrisele lähemale võistuse lõppfaasis, et Charles Leclerc ta neilas suhteliselt kiiresti alla, aga Norrisele jah, et ta, ausutud, et mina eeldasin küll, et tuleb väga-väga kiiresti nüüd järgi, aga ta ütles ise ka, et need keskmise seguga rehvid tal kuidagi moodi ei toiminud võistlussõidus ja ja noh, mis me võinuksime siis eeldada muidugi loomulikult teiselt Red Bullilt teist kohta alati neil aastatel, kus me siis praegu siin viibime, aga noh, kokkuvõttes kui suur pettumus see nüüd on, noh, mis seal ikka, võeti ju tublid punktid mõlemast sõidus, kus punkte jagati sel nädala vahetusel, nii et ma arvan, et see ei ole nüüd kuigi suur draama, et Perez teeb momentil hetkel seda, mida Red Bulli teine sõitja tegema peab.
Ma aga pigem on selles mõttes nõus, et ta ei olnud kadunud. Eks me oleme näinud nii nädala vahetuseks Perez lihtsalt haihtunud kuskil, ei tea kus maal, ei tea kellega Magnusseniga või kellega iganes, eks ju, madistab päev rattaid kokku ja teeb spinne on täiesti kadunud, eks ju, ei kusagil. Et see ei olnud see kord selline nädala vahetus ja lõpuks 5,5 sekundit, eks ju, sõidu lõpus kaotust, noh, kuigi turvaauto, eks ju, pärast turvaautot oli veel sõita mingi, ütleme 25 ringi midagi sellist, nii et selle peale 5,5 sekundit ja oleks pidanud tegelikult, eks ju, kinni võtma selle vahe arvestas, et Verstappen lõpetas peaaegu 14 sekundit eespool Norrist, et võiks eeldada, et selliste jõudude vahekorra juures Perez suudab Norrist edestada, aga vaatame pigem Norrise poole pealt siis asja, eks ju käis tema 22. ringil, kui veel virtuaalne turvaauto oli selle Valtteri Bottase seisma jäänud Kick Sauberi pärast, nii et Norrise läks päris hästi tegelikult veidi õnn ikkagi naeratas, sest kui ei oleks seda olnud, kui ta ei oleks nii-öelda odavat boksipeatus saanud, sest Perez siis, et see odav boksipeatus ring hiljem, Perez käis ring hiljem siis boksis uute rataste järel, siis tema oli rohkem see nagu sunnitud. Norrisel oli see esimene boksipeatus ja ainukene ja see nagu tuli talle poolkingitusena, ma ütleks poolkingitusena, sest lõpuks ikkagi Norris püsis eespool ja me nägime, kuidas näiteks Alonso, kes oli Perezist ees või midagi, ei suutnud seal püsida ees. Nii et selles mõttes kõikegi, ütleme, tugevad teevad ise endale õnne, eks ju, või loovad endale selle õnne ja Norris oli põhimõtteliselt selles olukorras täna pühapäeval, kui ta selle sõidu tegi, nii et igate pidi kiitus ja mis mind paneb mõtlema selle juures, et kui äge oleks, kui Norris oleks praegu ka Red Bulli roolis, kui äge see võidusõit võiks siis olla, mis sa arvad?
Seal on muidugi üks aspekt ka veel lisaks on see, et kui sa oled, sa võid olla kiire sõitja, aga keegi peab olema tiimis alati, tähendab keegi alati on see kiirem sõitja ja see teine mitte nii kiire sõitja. Sa võid kaotada ükskõik, kui vähe tahes kvalifikatsioonis paremusjärjestus välja selgitatakse. Igal juhul. Keegi läheb esimesse kurve esimesena. See määrab ära väga paljuski selle, millises järjekorras tullakse näiteks boksipeatusi tegema. Esimesel mehel on alati see privileeg. Ja teine mees kasutab alati, peab kasutama seda nii-öelda, seda, mis järele jääb siis.
Vähem optimaalset strateegiat. Just.
Ja me räägime sellest ka mõne hetke pärast, kui me räägime meie meelde jäävamatest nii-öelda topeltvõitudest. Ja ma ei saa seda praegu ette ära öelda, millise näite ma seal toon, aga ma ühe näite seal toon.
Ära ütle, jah.
Et seal ka alati see, et ükskõik kui hea sa oled, aga kui sa oled õige pisut kehvem oma tiimikaasest, ehk siis sa stardid tema järel, sa oled võistlussõidust tema järel, siis sa alati kasutad seda vähem optimaalsemat nii-öelda strateegiat.
No jah, okei, aga nägime, kuidas siis samal ringil tõi Red Bull, Verstappen ja Perezi bokse, et noh, Perezi üle selle taha ka peita ja lihtsalt mulle vaadates Norris ka, et natukene kahju, et on selles mõttes, et need Formula 1 on arenenud selles suunas, kus need lepingu nüüd tehakse pikaajalised ja et niimoodi, et ongi projekt, iga asja nüüd projekt mitu aastat ja blablabla me ehitame üles siis ja et siis saame olla ägedad. Vanasti oli niimoodi, et Mansell hüppas, eks ju Williamsist Ferrarist Williamsis Indikaari tagasi Williamsis, eks et see käis niimoodi, eks üle aasta ja oli äge selline nagu hoopis teine dünaamika kui praegu, aga noh, ajad muutuvad, eks ju neid majad ei ole samad ja mehed ei ole samad enam ja nii edasi, autod ammugi mitte. Aga Leclerc neljas igal Formula 1 siis etapil see aasta olnud top neljas, kõige ütleme niimoodi, et kõige stabiilsem võidusõitja seni. otsest midagi ette heita ei ole, ma arvan, et, et võitis sellest sõidust maksimum, mis oli, mida, ma ei tea, kas, kas Sainzi kohta saame sama öelda, et Sainz oli 5-10 sekundit maas lõpus Leclerist, kas Aston siin kinkis äkki talle selle viienda koha ära, mis sa arvad?
Jah, aga mul on jäänudki natuke selgusetuks, et üks nii-öelda infokandja, mis minule siis infot toimetas, ütle andis, tundub, et natuke need teispidist infot siis Fernando Alonso siis reffide osas, et mis reffid tal kasutada olid ja seetõttu jäigi mulle selgusetuks, et miks Fernando Alonso üldse vahepeal nende pehmete reffidega sinna rajale saadeti, et mis see mõte oli, mida nii-öelda võita loodeti, aga nagu ma hiljem siis teada sain, oli, oli põhjus see, et tal lihtsalt ei olnudki muid reffe, mida, mida kasutada. Aga praeguseks hetkeks, kui me seda siin salvestame, mul on jätkuvalt see nii-öelda segaseks jäänud ja pean selle endale selgeks tegema, et, et võib-olla sul on veidikene parem pilt selles osas, aga, aga jah, võimuks olla seal on seal tundub, et seal viienda koha peal.
No käis Sainz 19. ringil või see valmis 17. ringil käis Sainz boksis ja pani need igikestvad, eks ju, Pirellid endal alla ja nendega ta sõitis ka lõpuni. Okei, võtame seal selle turvaauto, selle soodustuse, eks ju, maha. Turvaauto oli ka põhimõtteliselt kõik need 20. ringid, mis 20. sõideti, peaaegu kõik olid turvaauto taga seal. Aga selle tõttu jah, Sainz sai seal nagu ühe boksi peatusega hakkama. Alonso käis 11. ja hiljem 23. ringil, nagu kui, kui palju käisid, eks ju, 23. ringil Red Bullid ja teised ka veel Russelliga käis koos, eks ju. Ja Alonso otsustati panna siis 23. ringil turvaute taga olles need kõige pehmemad refid ja oli taktika siis välja valitud Alonsole, et ta teeb kolm boksi peatust. Ja millest mina just aru ei saa, ongi see, et miks tal ei pannud too hetk alla neid kollaseid keskmisi reffe. Nagu kõigile, et tema oli ainukene, kaugelt ainukene, kes oli seal, vaat üks oli veel, kas oli nüüd üks Williamsitest või üks Sauber või ma ei mäleta, kes see oli, vahet ei ole, täiesti ebaoluline tegelane kuskil 20. lõpus, kes oli ka pehmetel reffidel vist, Tsunoda äkki, see oli vist Tsunoda. Midagi sellist. Igatahes väga imelik strateegia otsus, et, et kui tõesti sul on niimoodi valid, et nüüd okei, me ei tea, kas me lõpuni jõuame ja Alonso olid need ju lõpus pandi talle 43. ringil pandi talle ju need keskmised refid alla, et ta siis rünnata saaks. Kui need nüüd vastu keerata, vastu pidi, et paned Alonsole sõidu keskel need kollased alla, siis on sul vähemalt lootus, et äkki tõesti see, kui autol kaal väheneb, siis see, see training ja kulumine on palju vähem ja siis ta suudab sõidu lõpuni jõuda. Ja siis kui isegi jõua, siis on tal sõidu lõpus vähemalt veel need pehmed reffid all, et siis mingi viimased 12, 13, 14 ringid täiega lajatada ja kerge autoga järele jõuda, eks ju. Et, et see loogika läks minule täiesti kaduma ja startida kolmandana ja lõpetada lõpuks seitsmendana, ja George Russelli taga veel, eks ju, Mercedesi taga, kes selgelt oli aeglasem, et, et see nädalavahetus küll Aston nagu ei just võistkonna poole pealt, Alonso, eks ju, sõidu, see sprindisõiduvärk on veidi, eks ju, vaieldav, kas seal oli, kas oleks pidanud Sainziga minema madistama või mitte, aga sõidus küll see taktika ja kõik see lihtsalt Aston ei toonud, ei näidanud tipptiimi taset selles olukorras minu jaoks. On sul veel midagi kritiseerida selles osas Astonit või? Mille räägime see Lance Strollist ka veidi?
Lance Strollist, no mis me räägime, et turvaautod aga sõites siis ei pannud ta siis ees sõitjatega, ei hoidnud piisavalt piki vahet, ütleme sel hetkel, kui turvaauto resiim oli lõppemas, noh, süüdistas ta seal enda ees sõitvaid tegelasi, aga ta tegi seda tegelikkuses väga-väga kummaliselt, et loomulikult on see asi on keelatud, et kui liider on otsustanud kaasi põhja lüüa, siis ta enam kaasi järgi ei tohi anda, eks? See on selge, et sellist täiskiirendus, täisaeglustus sellist nalja ei tohi teha, et kui sa seal täiesti nii-öelda ringi lõppedes oled juba otsustanud minna, siis sa lähed. aga sel hetkel veel ei olnud Max Verstappen liidrina otsustanud minna, ehk siis need sõitjad selle eest teevadki, nad pidurdavad, nad kiirendavad, nad soendavad rehve, nad soendavad pidureid. Õigemini hoiavad neid selles opereerimise aknas. Ja see vist võis olla Alonso, kes seal temast mõned positsioonid eespool siis kuidagi ootamatult pidurdas kõik üle, et said sellele reageerimisega hästi hakkama, kes ei saanud, oli siis mõni auto tagapool olnud Stroll, kes siis sõitis selga siiamaani väga head nädalavahetust teinud ja ilmselt punkte noppimas olnud Daniel Ricciardole, kes omakorda siis põrkas siis kokku tema ees olnud Oscar Piastri McLareniga ja too auto sai samamoodi vigastada, aga õnneks mitte liiga palju, nii et Piastri endale 8. Koha suutis päästa, aga Ricciardol ta veel ringikese sõitis, suutis veel turvauta taga siis enda positsiooni parandada. See oli siis Nico Hülkenbergi vastu ja väitis ta, et see koha tagasi võtmine Hülkenbergilt, õigepidis oligi koha tagasi võtmine just, kui et Hülkenberg oli ju neist mõlemast nii trollis, kui Ricciardos möödunud seal neljasima kurvis, kui need omavahel kokku põrkasid. Hülkenbergil oli tegelikult põhjendus lihtne, et tema vaatas, et need autod ei ole võimelised kumbki enam jätkama. Ja ta lihtsalt läks, see ei olnud ju möödasõit, see oli lihtsalt nii-öelda, möödasõit ütleme, võidusõidu tähenduses. See oli lihtsalt nendest autodest nii-öelda nagu eemal hoidmine ja edasi kulgemine.
Lisaks veel liider oli selleks ajaks juba ammu plagama pistnud ja tema ees olevad ka autod. Nii et kui sa hakkad seal ootama siis, et mehed, mis me teeme nüüd, kas te tulete rajale tagasi või kuhu me sõidame nüüd, selle aja peale kõik need ees olevad autod, kes on kaasi põhja pannud, on ammu kadunud juba, eks ju. Et seal peab ka veidi nagu kaine mõistus ka olema, et sa ei saa lasta võidusidu sinust mööda sõita.
Ja ütleme, et nüüd Ricciardo puhul, mis oligi tegelikult tobe, et ära mine siis ütleme, kui sinu vastu sooritati kuritegu, siis ära mine kuriteoga ise seda nii-öelda siis heastama või annuleerima, eks ju. Et mis see nüüd kaasa tõi selle, et Ricciardo teenis siis järgmiseks etapiks Miami's ära siis ajakaristuse või vabandus selle stardikohas kaotab mõned stardikohad.
Sprindi kvalifikatsioonis, just. Ja.
Et selline totakas käitumine, ütleme nii, et ära muretse, ju see Hülkenberg saab selle eest karistada, kui ta seda karistust väärib, eks ju, et sa pead alati nii-öelda lähtuma sellest, mida süri otsustab.
Tõsid on ja et kogu selle ütleme nagu Järvevana teel või Tamsare teel foorial selline ahelavarii toimub teine kord, siis selle olukorra tulemusena Piastri ka, eks, kukkus päris korralikult taha poole teistest tema eesolevatest, eks, rassalitest ei suutu nendega samu pidada ja Hamilton oli ka seal taga kinni ja eks see Mercedes lõpuks selleks ajaks oli umbes võrdne siis viga saanud McLareniga ja Alonso kukkus 12. Tuli seal tagasi, lõpetas 7. Russelli järel Piastri 8. Hamilton 9. Punkti kohal Nico Hülkenberg, kes jälle tegi fantastilise sõidu ja kinnitab nagu oma haaret minu arust selle Audi, ütleme, ma ei tea, kas see teise või esisõitja koha ümber.
No, kahtlemata Hülkenbergi terve nädala vahetus, kui kõrvale jätta sprint, kus siis mingil müstilisel põhjusel tema haas sõi neid rehve elusast peast, võib vist lausa nii väljenduda, et tiim ka ei saanud sellest aru, et auto isenesest tehniliselt oli korras, aga Hülkenberg kukkus nii, nagu me eelmine aasta nägime haase kukkumas siis võistlejate rivis, aga kvalifikatsioonis koht esikümnes, võistlussõidus, oli ju tema selle kõige tõenäolisem kandidaat nendele viimastele punktidele seal. Aga täpselt seda sa peadki tegema, kui on väljas kas üks, kes iganes, üks nendest viiest top viie tiimis siis. Et üks nende autodest on kuskil kaugel väljas ja Lance Stroll oli, lõpetas ju 15. Nii et keegi peab selle koha selle viimase 10. Punkti koha pärima ja haasid on ju sellu hooajal olnud nii-öelda meistrid selles. Et siiamaani on see neil väga kenasti õnnestunud.
Ja see on ära tasunud punkti edetabelis ka üld arvestuses. No, on haas 7. Ja neil on 5 punkti, RB-l on 7, on 6. Nende ees ja taga on kõik nullimehed. Nii et hea meel näha, et läheb ka nüüd või et vähemalt see selline ei ole selline surmaspiraal aset leidnud haasis, kus jälle miski välja ei tule ja need probleemid, mis on eelmine aasta olid ja mida nad üritsid selle Austini upgradeiga siis adresseerida, ei läinud läbi, et hea, et see ei ole jätkunud ja see aasta nad on tõesti saanud neil asjadele rohkem jälile, nagu Ferrari võibolla on ka see Ferrari nagu enda muudatustest tulnud, siis teame, et enamik sest autost on nagu Ferrari, eks ju, nad kasutavad väga palju Ferrari juppe, nii et mine võtta kinni täpselt, nad ei ole ka otses selgitust annud sellele, aga mis ma tahtsin veel mainida on see, et Ocon lõpetas 11. Gasly 13. Oli siis Oconil kasutada uus põhi, auto põhi uuendustega, mida Gaslyl ei olnud ja siis öeldi, et ka, et järgmine selline uuendus siis, mida on ainult ühele sõitjale, see pannaks siis Gaslyle, et demokraatlikult seda asja lahendada ja 11.13. Piin tundub, et ka on saanud nagu oma kõige varasematest probleemidest üle ja on natukene kiiremat, kui on hooaja alguses võis karta.
No jah, see on jälle see, et keegi peab alati viimaseks jääma ja aga juba kole on, kui kogu aeg see üks ja ainus jääb viimaseks, eks ju, et vaid Piin nüüd vähemalt sealt viimase koha pealt sellele tapil tõstis ennast ülespoole. Olid nad pääsesid ju ka kvalifikatsioonis Q2 lõpuks jäi ju Oconi Hülkenbergist lahutama 2,4 sekundit, ehk siis, et sellest viimasest punktist, et see on ainult hea, et noh, see annab, kujutate ise ette, kuidas seda kollektiivi boostib seal nii-öelda, kõrvust tõstab, vähemalt see, et jumalest need ei ole ju inimesed, kes ei tea sellest või ei saa sellest spordist aru kuidagi moodi või ei tunne seda tehnikat, need on, see on ajaloos ikkagi tiitleid võitnud meeskond, eks ju, ja seda know-howd ja kõike on seal ju küllaga, lihtsalt momentil on olnud kehvad ajad, et seda on tõesti noh, rõõm on näha, et selle etapil nüüd Hiinas suudeti miskit paremini teha ja oluliselt paremini. Täpselt samamoodi ma ka ülekanda ajal, noh, mõni võibolla mõtles, et ma naersin seal, kui Kik Sauberi boksipeatusi näidati, et küll seal show sai 5 sekundiga hakkama ja Bottas vist 4 sekundiga või midagi taolist, aga ei, ma kohati nii, see oli naer heast meelest, lihtsalt mul oli siirelt hea meel, et näed, Kik Sauberi vennad suudavad natukenegi adekvaatsemalt neid boksipeatusi läbi viia. Ja noh, me ju teame, milles see põhjustatud on, eks ju, et seal on tehnilised viperused, ei ole nii, et meestel ei püsi mutrivõtmed käes, et noh, kole on vaadata tegelikult, eks kui suhteliselt hea võidusõidu teeb nüüd tiim ja siis samal ajal käkitakse lihtsalt mingisuguse loilaka ratta mutri tõttu terve see võistlus, noh, täielikult mõllitakse ära. Et me ju ei soovi sellist võidusõitu, eks ju, me ei soovi siin ka parastada vastu pidi, et pigem on hea meel, kui kellelgi hästi läheb.
Täiesti ja ma ütleks siis, et võibolla, et see Oconi 11. Koht tulenes ka sellest, et nad suutsid nina puhtana hoida eelkõige. Asi, mida nad eelmine aasta väga tihti ei suutnud, aga kui me võtame ka Ricciardo, eks ju, ja Stroll kukkusid selle tõttu välja, eks on see Strolli incidenti tõttu oleks juba Ocon 2 kohta tagapool olnud, võibolla, et Tsunoda oleks selle eespool olnud, Bottas võibolla, nii et seal teatud asjaolud ka mängisid sellest, et nad lihtsalt nii kõrgel olid. Või kõrgel 11. Aga see selleks vähemalt hea näha, et nad on veidi edasi arenenud. Ja ma rohkem sõidust enam ei räägikski sinuga, sest meil on veel siin natukene aega ja selle ajaga meil tuleb rääkida veel, eks me räägime oma topist, aga räägime ka siis ühest noorsõitjast Fernando Alonsost või iginoor sõitjast Fernando Alonsost, kes siis vahepeal siin 2 etapi vahel teatas sellest, et sõlmis Aston Martiniga uue lepingu. Ja 2026. Aasta lõpuni, vähemalt me teame, et sõidab vormel ühes, kuigi ta ütles, et see on tema karjääri kõige pikem leping üldse, mis ta on kunagi sõlminud, nii et see läheb ilmselgelt, kui ühel hetkel otsustab vormel ühe maha panna, siis see läheb veel, jumal teab, mis saadiku rollis Aston Martiniga, jumal teab, kui kaugele välja. Või võib-olla on veel plaanid mingi vekki minna sõitma, mida iganes. Aga kuidas sinu, või milline oli sinu reaktsioon sellele Alonso otsusele, et ta nüüd läheb või ütleme jääb siis Astoniga läheb Honda ajastusse ka veel edasi, et see on huvitav, ütleme taas ühinemine ka mitmeski mõttes?
Ja ma võibolla seda rõhuasetust üldse ei paneks nagu selle peale, et kas noh, selle kuulsa, et see on GP2 mootoreks ja nii edasi, et Eks need, need vigu tehti sealt mõlemalt poolelt, aga, aga need on ilmselt tänaseks ammu unustatud, et mis on ju oluline, no, milles mina näen seda, seda põhiväärtust on, ütleme me tänast Alonso vormi ju näeme. No, siin ei ole Strolliga mitte midagi võrrelda, no, Stroll on maatasa tehtud sisuliselt Alonso poolt, eks ju, et jällegi taas kord, kui meil oleks Aston Martinis kaks Strolli, noh, neid on seal kaks tükki, aga ütleme, kui sõitja rollis oleks neid kaks tükki, no, siis oleks ju päris kehvasti, siis oleks ikka päris...
No, piinlik oleks, ja. Päris piinlik oleks.
Ja. Et ühesõnaga, Alonso vorm on, noh, ma ütlen, siin ei ole midagi nagu rohkem rääkida, nüüd kui me räägime... Sellest vaatevinklist, 2026 on meid ootamas uued tehnilised reeglid ja me räägime Alonso kogemusest, mitu reegli muudatust on Alonso oma karjääri jooksul üle elanud.
Mitu ja... mootori valemit.
Just,
võtame, seda
soovitaks tõesti siin meie kuulajatel järgi uurida, et millist autodega sõideti aastal 2001 näituseks. 2014 või, või nii edasi, et, et oi jumal, need autosid on kui tahes palju olnud, et ei maksa alahinnata seda Alonso kogemust pagasit lihtsalt. Ja, ja noh, eks Honda jaoks on ka ikkagi oluline see, et, et tullaks õigemini siis, noh, ma ei saanud öelda, et tullakse tagasi, aga et, et võetakse üks suur samm siis Formel ühes ette. Noh, see on, see on, see on selline järjekordne suur samm, jätku samm, ütleme. Võetakse siis ette niivisi, et, et see brändi saadik on ka päriselt prominentne. Et Fernando Alonso on, noh, ütleme tänases Formel ühes, noh, ta on selline top kolm kuju. Kui me räägime tõesti, tõesti tavalisest nii-öelda inimesest tänaval, siis on, noh, ta kindlasti kuulub selle top kolme sekka, keda siis nii-öelda ära tuntaks. Ehk et minu, minu jaoks on see igati loogiline ja taas kord me peame alati ka sellega arvestama, et Lewis Hamilton saadaval ei ole. Max Verstappen vähemalt lepingu järgi ta saadaval ei ole. Charles Leclerc saadaval ei ole. No aga ei jäägi midagi muud suurt üle.
Sainz oli saadaval ja me rääkisime sellest eelmine saade ka, eks minu prognoos oli, ma tunnistan küll üles, et see oligi, et, et Aston läheb jahtima Sainzi ja Alonso visatakse üle parda, aga ei vastu pidi. Aston otsustas, et, et, et Alonso on nende jaoks see õige mees, kes 45-aastaselt juhib no, selle Honda ajastusse, eks ju, ja selge on, Honda ütles välja. 2026 nemad tahavad tiitlist võidelda ja see ei ole selline sama nagu sama jut kui 2015 alguses Honda McLareniga ütles, et nemad võidavad sõite ja jahivad tiitlit, et see on, see on nüüd palju tõsisem väljaütlemine.
Redi, me ei ju ei tea, äkki on Sainz jätkuvalt liitumas selle tiimiga.
ei, mitte kuidagi ei viska papast roll.
Aga me ei tea ka seda, millised kokkulepped on juba Sainzil sõlmitud, nii et Alonso võis olla aga häda valik kokkuvõttes Aston Martinile, nii et mõtlen, me ei saa ka nagu seda välistada. Sainz võib olla ära teinud tiili juba Audiga näituseks või Mercedesiga, me ei tea seda.
Või Red Bulliga.
Või Red Bulliga, mida iganes.
Ja, aga selles mõttes Alonso poolt tark valik, et, et mul on hea meel, et ta jääb sinna ja vaadates, mis, kui ta oleks Mercedes läinud, Mercedes on selgelt võistkond, kes on nii-öelda, kelle see arengu kõver on praegu alla käinud. Eks, tundub, et nagu iga hooaeg, kui nad 2022 nende uute reeglitega ütles, et, oh, et see on kõige kehvem auto, mis meil on olnud, sellega nad võitsid etapi ja said veel kaksik võidu minust oli ju Brasiilias ja... Seda nad ei ole suutnud korratagi, isegi seda, selle kehva autoga seda ühte tulemust. Nii et Mercedes ei oleks olnud see koht nüüd, kuhu, kuhu minna. Ja selle üle mul hea meel ja vaatame, mis sellest tuleb. Aga nii, meil on natukene aega veel jäänud, Martin, ja ma küsin sinult siis. Mõlemad käime välja kaks etappi, mis on meil isiklikult olnud sõige meeldi jääv kaksikvõit vormel ühes, mis tähendab siis, et, et sama võistkonna sõitjad on saavutanud esimese ja teise koha ja palun ole hea käi oma esimene valik välja.
Oi, ma mõtlesin selle üle palju, ma tahtsin rääkida võibolla Ferrari, sest 88. aasta topelt võidus paar nädala pärast Enzo Ferrari siis surma. Mõtlesin, et Jordani 1998. aasta siis esmavõit, kus, mis oli ka muusias kaksikvõit, või 2008. aasta BMW Sauberid
Kule, sa mainid anad. Kõik siin ära, jätta mulle ka nüüd.
Jaa, aga ma lõpuks otsustasin muuses Red Bulli kasuks ja Red Bull 2009 aasta Hiinas, siin samas Hiinas, Shanghai ringrajal, siis Sebastian Vettel võitis väga märgades oludes ja Mark Webber oli teine. Ja miks ma seda nagu mainisin oli see, et muuses juhtus täpselt 10 aastat pärast seda, kui see sama Milton Keynesi tiim oli siis võitnud toona küll Stewarti nime kannud. Tiim oli võitnud siis Nürburgringil oma esimesed tapi, aga see oli selline Sebastian Vetteli meistriklass, see oli siis, kui Sebastian Vettel pakkus meile selliseid meistriklass, et hilisemas karjääris tal on, seal on igasuguseid eksimusi sisse tulnud ja kõike seda, mida me ütleme täna ei näe, näiteks Max Verstappeni puhul, et ja mingi hetk oli Sebastian Vettel väga-väga sarnane sellele nagu Max Verstappen täna. Eks, et ta läheb eest ära, ta apteekri täpsusega liifib neid ringe ja teeb selle töö ära ja kui me mõtleme, et kui noor tiim oli Red Bull tollel hetkel oma viiendal hooajal alles ja see võit oli isenesest märgilise tähendusega hooaja kaks esimest etappi olid võitnud proonid ja proon tuli ka hiljem sõitjate ja konstruktorite arvestus siis maailma meistriteks, aga siit algas siis Red Bulli tõus ja Red Bull oli ju hooaja lõpuks, 2009 aasta hooaja lõpuks oli selgelt kiirem auto kui Proon või McLaren või et väga-väga keerulistes oludes, kus isegi Lewis Hamilton siis jah, ei tulnud oma küll kehvakese McLareniga tolla aastal, kuigi hästi toime, tegi sõidu vigu, eksis möödasõitudel nii edasi. Vettel tegi lihtsalt super tulemuse ja Red Bulli poolt tervikuna nii-öelda kuidagi moodi meelde jääb minu jaoks, aga see ongi minu jaoks.
See on huvita, see poleks mul tulnud isegi pähe ühe variantina, nii et ma mõtlesin küll Red Bullide peale, aga mul ei hakkanud nagu midagi nii pähe. Minu oma, eks ma võtan kohe kõige kindlama variandi ära ja see peab olema aasta 2002 Austria Grand Prix, kui juhtis sõitu selline mees nagu Rubens Barrichello.
Freddy, mida sa nüüd teed?
ja ühel hetkel järsku tule, seda ei lastu, on ei lastud see raadiosidet niimoodi nii aktiivselt nagu tänapäeval lastakse, aga oli selge, et Barrichellol palutakse Schumacher mööda lasta ja ei olnud nõus, menos see käis mingi 9 ringi või midagi sellist, see diskussioon käis seal, kuni lõpuks siis viimasel ringil, viimases kurist välja tulles Barrichello lihtsalt jalg libises nii-öelda kaasipedaali pealt ja Schumacher tuli ja võitis selle võidu ja pärast siis poodiumil, eks me mäletame, kuidas siis Schumacher upitas Barrichello esimesele kõrgemale poodiumi astmele ja andis temale võitja trofee veel, mis oli nii hale ja nagu nii näotu, eks ju kõik see tegevus ja mille tulemusel siis nii Ferrari, Schumacher kui ka Barrichello kõik said 1 miljonilise trahvi Fialt siis ja mis siis kohe pidi maksma kolmandiku sellest ja ülenud oli siis nii-öelda mis on tingimisi siis, et kui nad rohkem üle astumisi ei korralda. Ja aga mis selle sõidu kõige suurem tagajärg oli siis see ju, et tiimi korraldused 2003. Aastast keelati ära. Nii-öelda vähemalt sõidu sees toimunud tiimi korraldused. Nii et ja see kestis kuni... Ja see kestis kuni selleni, kuni Ferrari jälle rikkus neid, eks ju. Ja siis otsustad, et meil ei ole mõtet lihtsalt jamada sellega, sest Ferrari ikka leiab midagi tee tiimi korraldustest mööda. Nii et selles mõttes oli väga-väga märgiline nädalavahetus just ja oli väga meeldiv kaksikvõit ja piinlik ka.
Ja pikantseks teeb selle loo veel see, et täpselt sama nalja olid nad ju aasta varem teinud, aga siis oli see kuidagi tähelepanuta jäänud suuresti sellepärast, et ei finisseeritud ju esimesel ja teisel kohal, vaid oldi teine kolmasekki.
Ja mis selle, ma unustasin mainida, mis see kõige absurdsemaks tegi, et see toimus maikuus see etapp, see oli kuues etapp, ma vaatasin selle järele ka, millas nüüd kuues, kujuta ette nüüd järgmine etapp, okei, toon oli vähem sõite, eks või 16 või 17 etappi oli hooaja peale, aga kui nüüd järgmine etapp on ka mai kuus ja nüüd Miamis, eks ju, siis kästaks kellelgi keegi teine, ütleme, Peres peab nüüd koha ära andma Verstappen, sest Verstappen peab saama maailma meistriks, see selline oli ka see arusaam Ferraris toon, et vahet ei ole, mis olukord, mis aastaeg, mis sõit on, Schumacherile tuleb võit nagu vormistada, et selline oli ka see mentaliteet Ferraris ja see näitlikustas seda kõige paremini just, et nii vara. Ja
Ferrari F22 oli nii dominantne auto siis Schumacheri käes, et Schumacher lõpetas kõik selle hooaja sõidud poodiumil.
Just.
Et see oli täiesti ebavajalik, mida Ferrari tegi, aga see oli selline Sandotti kool. Ja noh, nad ju olid kokkuvõttes edukad, kuigi et ja...
Skuderi ja Schumacher oli see põhimõtteliselt. Ja, see
aga ma nüüd mainin oma teise sõidu ära ja see on 2014 hooaja Bahreini Grand Prix, siis kõrbeduell. Kvalifikatsioonis oli siis võidumees Nico Rosberg, teisel kohal Lewis Hamilton ja Mercedesed olid juba hooaja eelneval kahel etapil siis näidanud oma võimu. Rosbergil oli üks võit, tal Hamiltonil ka üks võit ja nüüd Bahreinis siis asuti uut võitjat välja selgitama. Hamilton läks juhtima ja nüüd tulebki mängu see, et kumb oli tol hooajal, siis selles staadiumis nüüd kiirem sõitja. Tundub, et Hamilton õige pisut oli, kuigi et Rosberg tegi kvalifikatsiooni sead tööd ja nüüd kui tuldi esimest korda boksi, siis oli Hamiltonil just nimelt see eelis, et tema sai valida, millal ta boksi tuleb. Ja see oligi, mille üle me siin palju oleme ilkunud, et toona see sealt algas see kuulus Mercedese taktika, kus taktika seisnes selles, et kõigepealt vaadatakse, mis ringil esimene mees sisse tuuakse ja teine mees tuuakse alati ring hiljem, sest vahet sisuliselt ei ole, kuna kõik ülejäänud on umbes minutiga maas. Ja mis nüüd juhtus oli see, et nende taktika siis nii-öelda splititi, ühesõnaga, et üks kasutas kõigepealt pehmemaid rehve ja teine see järel ja oli seal ka Pastor Maldonado tegi Esteban Gutierre selle sellise hirmsa õhulennu, kui ta boksist välja tuli, niisugune klassikaline Maldonado liigutus ja rajal käis turvaauto, Rosberg veel üritas enne esimest boksi peatust Hamiltonis mööda saada, ta oli säästnud kuni selle hetkeni siis kütust ja miks ta üritas enne esimest boksi peatust mööda saada just nimelt sellel põhjusel, et ta saaks selle boksi peatuse üle otsustamisel eelise. Seda oli õnnestunud, aga nüüd kui oli see Maldonado Gutierrese incident ära toimunud, rajal käis turvaauto ja kui turvaauto rajalt ära läks, oli siis seis selline, et Rosbergi autol oli pehmema seguga rehvid ja Hamiltoni autol kõvema seguga rehvid ja need järele jäänud 10 ringi jooksul Need mehed madistasid seal nii, et nagu maa oli must. Ja ma ei mäleta, kas need autod korra seal omavahel koos käisid või käinud, aga no see oli, kui ka ei käinud, siis sinna võibolla A4 paperileht oleks vahele mahtunud mitte midagi enamat. Nii et see oli üks selline no, tõeline sajandi duell kahe mehe vahel ja pärast võidusõitu mõlemad veel tunnustasid teineteist ja loomulikult tiimi pealikele see absoluutselt ei meeldi, mis nad seal korraldasid ja Paddy Lowe oli väga-väga nii-öelda käskivas kõneviisis, siis tegi sõitjatele selgeks, et mõlemat autot on finississe vaja ja ütleme, et siit sai võibolla alguse nüüd see rivaliteet, kus siis päriselt Hamilton tajus ära, et Rosberg on siin midagi väga tõsist tema vastu korda saatmas. Ja mida noh, Rosberg ka ju näitas hilisematel järgnevatel aastatel, et oli ta väga-väga kibe konkurent Hamiltonil. Ja lõpuks võitis ju ka meistritiitli. Küll mitte sellel aastal, aga 2016. aastal.
Jah, ala hinnatult, ütleme niimoodi, et järele vaadates. Aga minu vastu oli ka see üks kohti, kus Hamilton nagu kehtestas ennast selle agressiivsema ja jõulisema võistkonna kaaslasena. Ja ma mäletan seda tõesti, see oli väga äge andmine ja Rosbergil oli just midagi, mingi protsent 0, midagi oli puudu, et ta ei suutnud seal ratta vastu olukordades alati Hamiltoni vastu peale jääda minust. Ja see oli nende selle nüüd kolme aasta peal, kui nad tiitlitele heitlesid, oli selline läbiv temaatika, eks ju, minu arvates. Aga see selleks, ma räägin kiiresti ka enda teise valiku ära ja ma tahtsin valida siis häkki see Coulthardi esimese 1-2 etapi võidu, eks ju, mis oli siis 97. aasta Jerezi sõit, aga me oleme rääkinud sellest etapist juba ja ma olen mitu korda maininud ka, kui nagu minu täitsa nagu spordi vastane see tulemus oli, eks ju, ja kuidas see oli kokku lepitud, nii et tegelikult ma üles kasvades ja eriti kui ma 10 aastane olin ja kui see sõit toimus nüüd Belgia Grand Prix 1998 ja kus see alles mulle meeldis, sest ma olin meeletu Damon Hilli fan ja mulle ka väga meeldis kollane oli on mu lemmik värv ja mulle meeletult meeldis need Jordanid ja endiselt minust kõige ägedama disainiga üldse olid need Jordanid toona, kui olid need mesilased ja oli ka enne seda 97 aastat oli need haid ja ma ei mäleta kellega isegi need, see tehti ju sõnaga päris palju pulli ka nende haidega, aga ma ei mäleta kellega fisikella kokku põrkas ja niimoodi, et järgmisel etapil siis keegi võib, kes mäletab seda, võib siia kommentaaridesse siin Facebookis panna kirjutada selle, kellega see oli, kellega fisikella kokku põrkas, minust oli fisikella, mitte Schumacher ja järgmisel etapil oli siis selle auto nagu jupid joonistatud sellele haile sinna esihammaste vahele nii et okei, ma lähen väga eemal, aga sest põhipointist, aga 98. aasta Belgia Grand Prix ja lihtsalt kokku võtta mõned asjad, mis seal toimusid, oli see meeletu kokkupõrge, eks ju, avaringil esimesest kurist välja tulles olukord, kus tänapäeval enam ei lastaks isegi võibolla turvaauto taga sõitma, lihtsalt oodataks, et ilm paraneks, siis Schumacher sõitis Coulthardile tagant sisse see olukord veel, eks ju, ja kus siis Schumacher jooksis veel McLareni boksi, tahtis Coulthardile molli panna ja eks ju, kõik mehed vahepeal ja selline andmine käis seal, siis ja lõpetuseks muidugi see, kuidas Hill juhtis ja Schumacheri vend Ralf siis jõudis järele ja Hill samal ajal tegi poliitikat Ediga raadioteel ja ütles, et kuule, et kui siin Madinaks läheb, siis on väga suur tõenäosus, et me mõlemad sõidame välja põhimõtteliselt ähvardades, andes ultimaatumi, et kui siit nagu, kui Ralf maha ei rahune ja kohta sisse ei võta, siis me mõlemad põrkame kokku ja Jordan esimene võit läheb üldse kaduma. Ja lõpuks ma arvan, et see oli see olukord, mis lõplikult sundis Ralfi, eks ju, välja Jordanist ja järgmine aasta sõitis juba Williamsi värvides. Nii et oli selline vägagi nagu tähtlis Grand Prix just selle poolest, et Hill võitis oma viimase võidu, Jordani esimene võit ja kõik need muud sündmused ka, mis ma nimetasin, nii et minu oli igavesti mälestusväärne etapp, just sellepärast, et need kaks kollast autot võitsid selle kaksik võidu seal.
Absoluutselt mäletan ka ise, kui seda etappi vaatasin, see vältas päris kaua nende punaste lippude tõttu selle vaatamine, nii et ja mina Schumacheri fänina siis toona noh, see oli ikkagi väga suur nii-öelda pettumus, kui see otsasõit teoks sai ja esimene mõte sellise 14-aastase poisi peas oli, et kurrat, aga Tanju Schumacher äkki saab kolmel rattel nagu suudab selle sõidu lõpetada, et suudab äkki nõnda kiire olla, aga...
No tal oleks, mis oli 14 ringi veel olnud sõites kolme ratta peal, vist ei oleks ära teinud isegi Schumacher mitte.
Ilmselt küll, jah.
Okei, aga selline oli siis tänane saade, loodan, et teile meeldis, olete teile meeldis Hiina Grand Prix. Oleme tagasi eetris pärast Miami Grand Prix, mis toimub 5. mail, kui ma peast ütlen Eesti aja järgi natukene hilja õhtul.
11. õhtul on võistlus sõit.
Yeah.
Samamoodi on siis sprinti nädala vahetus, nii et tõotab põnev tulla.
Ja aga need on veidi mõistlikumal ajal vist.
Jah.
Nii et Tuleb huvitav nädala vahetus, kaks sprinti järjest ja ega muud midagi, kui taas kuulmiseni juba veidi vähem kui 2 nädala pärast. Seniks kõike paremat ja kuulmiseni.
Kõike head!